Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Нека да чуем какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Първата тема е Християнството, революция на любовта. След това ще ви представя коментар върху някои от предразсъдъците за християнството. И по-точно, Исус Христос е бил само велик учител по нравственост. И вторият, християнството потиска свободата на личността. Останете с радио Гъстът на надеждата. Ви пожелават Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Скъпи приятели, плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, верност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон. А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно с страстите и похотите й. Тези стихове, които се намират в посланието към Галатяните, 5 глава, 22 до 26 стих, трябва да се гравира дълбоко в ума на всеки християнин. Ако по духа живеем, по духа и да ходим. Да не ставаме чтеславни. Един друг да не се дразним и да не завиждаме един на друг. Плодът на духа е любов. Ние вярваме, че християнството е революция на любовта и сме убедени, че няма нищо по-важно от това в целия свят. А сега нека изясним концепцията за любовта. В първо послание на Йоан четем, че Бог е любов. Това е едно ясно и простичко определение. Бог е любов. С други думи, истинската любов е от Бога. Тя не съществува отделно от Него. Ние знаем, че Бог е един. Следователно, не можем да мислим за Бог Отец, без да мислим за любовта. Ние не можем да мислим за Исус, без да мислим за любовта. И не можем да мислим за Святия Дух, без да мислим за любовта. Няма никакво отделяне. Бог не изпраща любов, Той не я произвежда. Сам Бог е любов. Като виждаме положението на Световната църква и положението на средния вярващ, е лесно да се обесърчим. Ние търсим апостолското служене, търсим ония, които се трудят заедно в единство, в молитва, в сила, а виждаме къвги, разцепление, самодоволство и посредственост. Много хора, предимно млади, питат, защо църквата е в такова състояние? Защо християнството днес има толкова слабо въздействие?
Скъпи приятели, има една основна съставка, която липсва на днешното християнство – и нейната липса е източникът на повечето наши проблеми. Това е ракът, който разяжда църквата. Фактически, Тази причина е записана върху всяка страница на Новия Завет. И въпреки това, понеже човешкото сърце е измамливо и безкрайно нечестиво, и понеже ние толкова сме се отдали на своя начин на живот, не виждаме, или виждайки не вярваме, че основното благовестие на Новия Завет е любовта. Вероятно, болшинството от нас изпускат това толкова очевидно и толкова повтаряно благовестие, дори когато поставяме голямо ударение на здравата доктрина. Добре, бихме ви запитали, а що е здрава доктрина? Дискутираме дълго върху второто пришествие, върху изкупителното дело на Христос, върху църквата, Святия Дух и така нататък, което само по себе си не е лошо. Но какво казваме за любовта и смирението и съкрушението? Или по-точно как ги претворяваме на дело тези неща? Те обикновено попадат в отделна категория, но нека да ви кажем, че ако вашата доктрина не включва любовта и смирението, тогава, която и доктрина да проповядвате, тя просто не е здрава. Има хиляди, дори милиони хора, които претендират, че са ортодоксални християни, защото се прилепяват към дарена поредица от възгледи в съответствие с Библията. Те знаят, че практикуват много смирението, но не мислят, че това ги прави по-малко ортодоксални. Те знаят, че не любят в действителност братята в Христос, особено онези, които се различават от тях, но това не ги кара да мислят, че доктрината им не е здрава. Те признават, че не знаят нищо за полагането на живота, за някои други факти, че другите са по-добри от тях и все пак смятат себе си за фундаментални, правоверни. Само те прави. Дали това не е една грешка? Не трябва ли да оставим Бог да прецени това? Тази фалшива концепция, мисълта, че ние можем да бъдем най-правите, без да имаме смирение, мисълта, че ние можем да бъдем здрава доктрина, без да имаме любов, мисълта, че можем да бъдем здрави християни, макар животът ни да ни изявява плода на духа, това е най-голямата грешка, поразила християнството още преди или след реформацията. Доктрината, уважаеми слушатели, не може да се отделя от практическия живот. Исус Христос е една личност, която се опитва да вложи в умовете ни две отделни области на истината. От една страна доктрина, а от друга страна морал. Не, Той не ни учеше от една страна на това, което ние наричаме доктрина, а от друга да се опитва да ни направи морално изправни. Съвършено погрешно е да се смята доктрината като нещо отделно от живота. Християнин, той притежава добра и здрава доктрина. Той не изпитва много любов към другите, не е много смирен, но е много здрав в твоята доктрина. Той не е здрав, ако не люби братята си. Какво четем в 1 Йоанново 4 глава 8 стих? Който не люби, не е познал Бога. Няма по-здрава доктрина от любовта и отделно от любовта няма здрава доктрина. Това е основата на цялата библейска доктрина. Изварите ли основата? Всичко това, което стоите, просто ще се сгромоляса.
Нека погледнем в посланието на Яков, 3 глава, стих 13. Кой от вас е мъдър и разумен? Кой е такъв? Кой е мъдър и разумен? Този ли, който знае всички отговори, или онзи, който има решението на всеки проблем, или друг, който винаги знае кой път да вземе, как да свидетелства и да води души при Христа? Този ли е мъдрецът между вас? Може би, но не непременно. Библията казва, кой от вас е мъдър? Нека показва своите дела чрез добрия си живот, скротост и мъдрост. С други думи, Бог казва на човека, който има правилната теория и който знае какво учи Библията, добре, нека видим това в живота му. Първо, над всичко останало да го видим изживяно. Ако един човек е наистина мъдър, тогава той е наистина смирен. Продължавайки да четем по-нататък, ние откриваме, че някои фактори лишават дадена личност от тази мъдрост. Но ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете против истината. Когато претендираме, че сме здрави в доктрината и имаме истината, а все пак животът ни не е изпълнен скротост, но с горчивина, фактически ние лъжем с живота си против истината. Вижте следващия стих. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, но е земна, животинска, бесовска. Разбирате ли какво значи това? Библията фактически казва, че тази мъдрост, която не идва с кротост и смирение и любов, не е мъдрост. Тя е животинска и бесовска. Някои от най-ужасните и невероятни ситуации възникват в редиците на християнството между онези, които имат привидната истина или показват истината само външно, но не я живеят. А колко неприятно е това за Бога? Следващия стих казва, защото «Гдето има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо». О, колко сме го виждали това в нашия живот, в нашата работа, моментът, в който пропълзи завистта, няма никакво значение колко много ортодоксалност ще има и колко голяма истина се носи наоколо, резултатът ще бъде като току-що описания – бъркотия. А наблизо винаги се върти злото.
Но мъдростта, която е отгоре, преди всичко е чиста. Виждате ли, приятели? Мъдростта, която идва отгоре, е първо чиста. Не от ортодоксална, но чиста. Когато нещо, което ние казваме или вършим, не принадлежи към най-високото морално качество, тогава то не идва отгоре, а представлява земната, животинската, бесовската, псевдомъдростта на света. Божията мъдрост е преди всичко винаги чиста, после тя е миролюбива. Никога не си отваряйте устата, когато не сте под влиянието на Святия Дух, защото няма значение какви усилия ще полагате. Вие никога не ще говорите с истинска мъдрост. Колко пъти сме наранявали някого, понеже избързваме в говоренето. Съпрузи, колко пъти сте се наранявали, колко пъти сте сипели обиди, поради това, че не сте замълчавали за няколко минутки само. Библията казва, но мъдростта, която е отгоре, преди всичко е чиста, после миролюбива, кротка. Кротка. Вие знаете, че е лесно да се пали човек между 17 и 35 години. Верно е това. Не е трудно за енергичната младеж да се запали. О, аз ще победя лесно целия свят. Всеки ще чуе за Исус Христос. И ние излизаме с пламеността на плътта до възраст 30-35 години. Или след като дойде първото дете и след не изведнъж откриваме, че термометърът на нашето палене започва полека-лека да пада. Накрая трябва да признаем, че сме се трудили с енергията на плътта. Младежки страсти, насочени към християнската дейност. Младежко палене, младежки ентусиазъм. Но каква младежка кротост? Мъдростта, която е отгоре, е кротка. И така, как откликваме на тези неща? Любовта е и умолима. Какво означава това, умолима? Някои от нас обичат да четат Библията само заради самото четене и ние минаваме покрай тези стихове многократно, а все не намираме ключа за истинското им съдържание. Умолима означава лесна за получаване и поправление. Как откликваме, когато някой ни направи забележка? Когато някой не се държи така, както на нас ни се иска? Когато някой дойде, сложи ръката си на раменете ни и каже: съжалявам, приятели, но ти бъркаш. Каква е нашата реакция? Как реагираме? Един от най-големите изпити в християнския живот идва, когато сме се сблъскали с поправки и критики. Всеки християнин може да живее за Христос, когато го тупат похвално по гърба. Докато вършите работата си добре и ви оценяват, вие можете да се облягате на тази психологическа патерица, но когато почват да ви критикуват, правилно или неправилно, тогава вие можете да се облегнете само на Исуса. Нека видим още някои изпита на истинската мъдрост. После се казва, мъдростта, която идва отгоре, е пълна с милост и добри плодове, безпристрастна, нелицемерна, пълна с милост. С милост спрямо по-слабия брат, спрямо обиждащия брат, спрямо виновния брат или сестра. Пълна с милост и пълна с добри плодове. Тя е безпристрастна и нелицемерна. Уважаеми слушатели, здравата доктрина и мъдростта, която идва свише, идва винаги с живот, свързан с Библията. Убеждението е сърцевината на всяко истинско християнско дело. Най-голямото желание на нашите сърца, отнасящо се до църквата и до всеки вярващ, е да видим тази взаимна връзка между здравата доктрина и здравия живот.
А сега нека обърнем внимание на 1 Йоанново 3 глава. Тя цялата е заредена с революционност и динамитна сила. Нека да прочетем 11 стих. Защото поръчката, която чухте отначало, е това – да любим един другиго. Какво е нашето благовестие като християни? Понякога изглежда, че нашето първоначално благовестие е – повярвай. Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш. Повярвай в Господа Исуса Христа и след това всичко ще бъде добре. Когато един човек действително повярва в Исуса Христа, започва да действа една революция. Революцията на любовта. Не може да се отдели едното от другото. Хората винаги имат проблеми с въпроса за покаянието. Какво значи, когато се каже «покайте се и повярвайте»? Спасяваме ли се само чрез вяра или вяра плюс няколко добри дела? Това става само чрез вяра. Но истинската вяра довежда до революция. В резултат на това се стига до нравствено въздействие. Няма такова нещо като истинска вяра без покаяние. Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш. Добрите дела няма да те спасят без значение колко упорито или дълго се трудиш или колко дела ще извършиш. Но когато вече си повярвал, ти ще се потрудиш в резултат на това, защото Святия Дух е авторът на добрите дела.
Разказва се за една мила, емоционална християнка, която имала опитности в духа. На въпросите, когато Святия Дух работи по такъв един мощен начин, не трябва ли да се произведе морална революция? Не трябва ли човекът, който имал такива опитности, да се изпълни след това с любов, радост и мир? Не трябва ли той да изостави всичко това, което има, както знаем, че това направиха ранните християни в книгата Деяния? Не трябва ли той да положи живота си за другите? На този въпрос дамата отговори. Понякога Святия Дух идва, за да ни даде просто радост и чудна опитност и благословение. Искате да кажете, че понякога Святия Дух идва отделно от своята святост? Тя започна да мисли над това. Скъпи приятели, Святия Дух не идва отделно от своята святост. Ударението пада не върху Дух, а върху свят. Затова Той не може да дойде без своя морален характер. Именно поради тази причина ние измерваме опитността на личността с Духа, на базата на моралното естество. Ние не можем да отделим думата «вярвам» в нейния библейски контекст от думата «любе». Не се и опитвайте. Колко души имаме в църквата си, някои от тях водачи, които говорят на събранието от Божието Слово, но от дома си не познават любовта към жените си, подобно на съседа, който не може да понася съпругата си. И те продължават да проповядват, мислейки, че са духовни люди с главния недостатък, че просто не са способни да любят истински своите съпруги. О, колко пократително е това! Нима не виждате абсолютната несъвместимост на такива възгледи? Толкова християни не могат да живеят със съседите си. О, колко тъжно е това!
Ако вашият главен недостатък е, че не можете да любите хората, вие се намирате в голяма опасност. Ние не искаме да кажем, че винаги ще бъде лесно да се обичат хората или че няма да имате сражение във връзка с това. Но тази опитност ще бъде ежедневна. И тя ще се дължи на вашата битка с силите на тъмнината. Но Словото Божие ясно получава, че ние трябва да се обичаме един друг и победата ни е в Христа. Вижте 1 Йоаново 4 глава стих 20. Ако рече някой «любя Бога», а мрази братята си, той е лъжец. Защото който не люби брата си, когато е видял, не може да люби Бога, когато не е видял. Вероятно много молитви на християни не се издигат по-високо от тавана поради липса на любов. Ако молитвите на светиите бяха получили отговор в наше време, светът би бил евангелизиран отдавна. На молитвените събрания, които посещаваме, винаги се правят изключителни словесни упражнения. От Бога се изискват фантастични неща. Господи, искаме тази страна за Тебе. Ние вярваме, че ще отвориш път към Китай. Господи, ние вярваме, че ще доведеш 100 нови души за събранието утре вечер. И така нататък, и така нататък, докато през цялото това време на същото молитвено събрание има някой, когато ние не можем да понасяме. О, не, разбира се, ние го обичаме. Просто не бихме искали да бъдем край него. Разбира се, ние не го мразим. Просто нашите личности са конфликтни и характерите ни не са съвместими.
А какво ще кажем, скъпи приятели, на онзи съвет, записан в Свещеното писание, да любим враговете си? Има стотици разводнени фрази, които се отнасят до това, че не обичаме нещо у хората. О, аз го обичам, но не харесвам неговата превзетост, или тя е добра, но толкова трудно може да се сближи с нея. Този има емоционални проблеми, а онзи идва от ниско съслове и така нататък, и така нататък. В Божите очи може би трябва да кажем, че това е едно лицемерие. Бог не казва никъде в Словото си: любете брата си, ако е острумен, добре облечен, пламенен, душеводител и ако сам ви обича. О, не! Напротив, Христос ни каза в проповедта на планината, че истинската любов не може да започне, докато не възлюбим враговете си. Цялата тази концепция за любовта към враговете ни не е за днешния среден християнин нещо повече от устаряла богословска фраза, толкова неподатлива за усвояване от човешката природа, че не е била вземана никога сериозно, дори и между християните. Ние не знаем за нея нищо за истинската любов към някого, който не може да ни понася, който говори зле за нас, презирани, не харесва нас или начина, по който действаме. По-често ние не можем да обичаме дори хората около нас, с които живеем и работим. А какво остава да обичаме тези, които не ни обичат? Виждате ли? Тъкмо за това е въпросът. Християнинът винаги е обитаван от Святия Дух. Затова той има целия потенциал за тази колосална революция на любовта. Святия Дух просто чака да изпълни човека и да влезе в него, да му влее любовта. Той просто чака да подбуди човека към измиване, към почистване на туалета, към почистване на пътя, който му предстои. Святия Дух чака, за да го приготви да поеме стръмния път, да изпреварва брата си в трудните задачи. Но какво става понякога? Нашата гордост, упоритост, егоцентричен живот потискат дейността на Святия Дух в живота ни. Исус каза: обичай ближния както себе си. О, не е ли удивително това? Толкова се радвам, че Исус бе по-интелигентен от Аристотел или Сократ. Не е ли хубаво, че ние християните имаме истината? А какъв е резултатът в практическата област? Какво е било положението в Индия, например? Някои мисионери бяха отишли с твърде високо самочувствие, изолираха се от хората в своите мисионерски имения, поставиха ключалки на всички врати и учеха: любете ближния както себе си. А какви бяха резултатите в Африка? На много места мисионерите казват: ние обичаме ближните както себе си. Но виждате ли, за цветнокожите би било по-добре да влизат през задните врати, да чистят къщите ни и да бъдат бавачки на белите лица. Тогава какво означава цялото това говорене за любовта? Любете ближния както себе си. Ами, как обичаш себе си? Ние подписваме писмата си с любов в Христа и си мислим: но това не е начинът, по който ние се обичаме. Може би ние ще можем да разберем любовта по-добре, ако употребяваме думата грижа. Вие сте се грижили за себе си през целия ден, още от тази сутрин, когато сте събудили, вашето самолюбие автоматически е влязло в действие.
Естествено, грижата за себе си не е грешка. Нито пък Исус го казва. Чудесно е това, че Исус знае всичко за нас. Ако човечеството можеше само да асимилира тази истина, ние бихме изгорили всички книги по психология в някоя огромна кофа за буклук. Един виден психолог каза, че ако вземем всичката слама от книгите по психология в нашето съвремие, онова, което би останало, би било далеч по-ниско по качество от проповедта на планината. От да можеха мъже и жени да последват революционната психология на човека, който разбираше човешкия ум по-добре от Фройд, Адлер, Юнг и всички останали взети заедно. Бог не казва, че не трябва да обичаме себе си. Той казва, че трябва да любим ближните си по същия начин, по който вие обичате себе си. Той не казва да не закусвате, но казва, че вие трябва да се погрижите също и за закуската на брат си. Какво е в действителност революцията на любовта? Какво представлява тя? Какво значи да подчинявате ежедневно себе си на втората заповед на Исуса Христа от момента, когато сте станали сутринта до лягането си през нощта? Само това ще нанесе удар на такава материалистична епоха като настоящата. Нашите библии ще го направят. Исус казва: по това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Не ако имате здрава доктрина и ревност. Не, те ще познаят, ако се обичате. Това е най-великият призив в Божието Слово. Да се обичат човеците, както Христос ги възлюби, да ги любим, както обичаме себе си, да се грижим за хората, както се грижим за нас самите. А единственият резултат от такава любов е изоставянето на всичко. Вярвам, че когато човек възлюби Исуса, това може да се сравни до някъде с влюбването на младеж в девойка, за която е бленувал през целия си досегашен живот. В деня на тяхната сватба той вписва и нейното име в банковата си сметка. С други думи, поради своята любов към нея той дава всичко, което има. Някои от нас изглежда не са вред по отношение това апостолско благовестие. Някои от нас изглежда не са вред по отношение изоставянето на всичко, което имат. Вие задържате нещо. Знаете, че го правите, затова сте в конфликт със себе си. Вие имате този конфликт и ви се струва толкова трудно да се лишите от нещо, а причината за това е, че взаимоотношенията ви с Христос не са във ред. Вие просто трябва да го обигнете и тогава най-голямата ви радост ще бъде да поставите в нозете му всичко, което имате. Няма да бъде болезнено, няма да ви изглежда, че сякаш нещо ви е било изтръгнато на сила, а ще изпитвате радост. Онзи, който не познава радостта на даването, още не е почнал да живее, защото е действително по-благословено да даваш, отколкото да получаваш. Този е революционният принцип на живота, че най-големите ни радости идват от даването. Това е съвсем противоположно действие на стремежа на плътта. Следвайки своята природа, ние заграбваме всичко за себе си и ставаме център на света, в собствените си очи. Но когато станем не егоцентрични, а христоцентрични, тогава ще изхвърлим всичко навън и ще оставим само Христос, нашата единствена любов. Обичай ближния си, както себе си, каза Исус, а при друг случай той илюстрира в притчата за добрия самарянин, кого има предвид под ближен и какво под любов. Погрижи се за ближния си, както се грижиш за себе си.
Уважаеми слушатели, необходимо е да се взрем къде се намираме пред Бога. Нека отново да погледнем първо послание на Йоан, 3 глава, 14 стих. Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби, отива в смърт. Това е твърдия рязко, нали? Вие казвате: о, аз не оставам смърт, аз съм новороден. А откъде знаете, че сте новороден? Действително съществуват много начини, но един от тях е любовта. Вие сте вдигнали ръката си в някое църковно събрание. Вие сте казали: Исус, аз вярвам в Тебе. Но ако не сте излезли от това събрание със семето на революцията на любовта в сърцето си, започвайки с дейна любов в своя живот, вие сте се включили само в едно ефтино упражнение с оръжие. Вие никога не сте се новородили. Църквата е пълна. И аз го казвам с болка в сърцето си. Църквата е пълна понякога, но с необновени хора, които са направили, т.е. взели са решение, че са заявили, че вярват в Христос, но чието живот по-късно показва, че това не е така. Това е една заблуда. най-голямото, най-отвратителното, облечено с захар хапче, което ни е подал дяволът. Да си мислим, че сме в правия път, а същевременно, не обичайки, показваме, че не сме. Няма обръщане без революция. Няма обръщане, което да не произведе нуждата от живот, препълнен от любов, колкото и незначителна да е тя в началото. Това е благовестието, което Бог ни остави да заявим на света. Ето в 1 Йоанново 3 глава 16 стих четем. От това познаваме любовта, че Той дари живота си за нас. Така ние сме длъжни да дарем живота си за братята. Така ние узнаваме, че Бог ни люби. Така ние узнаваме Божията любов. Начинът да я схванем. Начинът да я разберем. Той положи живота си за нас. Той умря за нас. Значи, направи нещо. Той не беше горе в славата си и не бе пял: «О, земни същества, аз ви обичам, аз знае, че сте мой». Той не стори това. Това вършим ние. Ние седим в събранията си и пеем: «Исусе, теб любя». И при това многократно не си говорим с човека, който сяда зад нас. Всеки, който пее това, без да излезе от събранието, за да прояви любов в живота си, е преминал през една религиозна пантомима, която е обида за всемогъщия Бог. Абсолютно. И ние сме убедени, че светът никога не ще се евангелизира, освен ако не изпитваме Божията любов в сърцата си спрямо всички останали. Ние няма да навлизаме във всички технически понятия. Няма да изброяваме точките 1, 2, 3, как можем да опитаме Божията любов. Твърде ясно е, че не съществуват хапчета за покачване на духовния живот. Но това, което се опитваме да направим, е да създадем глад. Глад в сърцата ни, за да бъдем вечно с Исуса. Глад в сърцата ни, за да познаем тази любов, която променя живота. Глад, който толкова ще се изостри за Бога, че в крайна сметка, че с познанието за Него любовта му ще се разпростре в целия ни живот. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Първата стъпка в тази революция е да поискаме. Универсален закон е, че когато искаме нещо, добро или лошо, ако ние продължаваме да подхранваме това желание, то ще охване подсъзнанието ни и в крайна сметка ще го получим. Колко пъти се случва, когато някой ви запита за името на дадено лице и вие казвате: «Ох, името му на езика ми, ама как беше?» Вие се импулсирате да поискате да узнаете името. Опитвате отново: «Как беше името на този човек?» И пак: «Ех, как е името му?» После оставяте загадката малко настрани. Смятате, че сте я оставили, но вие сте подхранвали в дълбоката си същност едно желание, един въпрос в подсъзнанието си и колелата се завъртват. 10 минути по-късно, напълно безсъзнателно усилие, какво ви дадено ума? Името на вашия приятел.
Ако поискате живот с любов, ако поискате да се преобразите по подобие на Исуса Христа, ако поискате да се присъедините към онзи остатък от хора, които се хранят с думи, химни и лицемерие, ако поискате в живота си реалност и революция, тогава ще ги имате. Ако гладувате ужасно за такъв живот, ще го имате. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Това ще ви коства време. Може би сте чували това и преди и казвате: «Миналата година аз чух едно подобно благовестие. Паднах на колене и заплаках пред Бога. И казах: „Господи, искам да обичам, искам да бъда смирен, искам да бъда благ, искам да слугувам“. И сега поглеждате към от миналата година и ви се струва, че тя не ви впечатлява. Не се обезкуражавайте, онова, което Бог иска от вас е съкрушението. Той иска ние да разберем, че в плътта ни няма добри неща, че ние не можем да любим другите, че от времето на ставането сутрин, докато си легнем вечер, ние живеем един егоистичен живот, с изключение на случаите, когато Бог го прекъсне. Искате ли това? Искате ли да узнаете нещо от любовта към враговете си? Искате ли да вкусите нещо от слугуването на другите? Нещо от плача за онези човеци, които са без храна и без Христос? Нещо от самата умолимост? Този свят, в който живеем, е болен. Това е свят на мизерия и трагедии, каквито никой от нас не може да си представи. Милиони хора спят на улиците, умират от глад и не знаят нищо за Божията любов към тях. Не на всички можем да помогнем, но нека огънят на любовта огрее поне една малка част от тях.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате
адвентистка всемирна радио, голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. Ще ви представя някои от предразсъдъците за християнството. За съжаление, в света, в който живеем, има такива предразсъдъци. Първият от тях е, че Исус Христос е бил само велик учител по нравственост. И вторият, християнството потиска свободата на личността. В други наши радиопредавания ще се спрем на останалите. И така, нека в началото да поговорим за това. Исус Христос, дали е само велик учител по нравственост? Уважаеми слушатели, Исус от Назарет се явява най-важната фигура в историята на човечеството. Този учител на галилейските селени оказа повече влияние на човечеството, отколкото никой друг. От него започва новото летоброение. Нашата система на образование, нашите ценности, нашите закони, медицината, любовта към справедливост и свобода дължат на него повече, отколкото на никой друг. Последните 2000-летия образът на Христос привлича изкуството, музиката, философията, литературата повече от когато и да е друга тема. И все пак, като личност го игнорират с изключение на много малко хора. Той е неудобен. Негото име ни обърква. Затова хората снисходително махват с ръка и казват нещо подобно. Исус, той е бил, разбира се, велик моралист. Без съмнение, той е велик учител по морал. С голям авторитет. Той заявява, чули сте, че е казано, а аз ви казвам. Той говори необичайно, достъпно, така че и простите хора да го разбират. Неговото учение е удивително дълбоко. Неговите думи, обичайте враговете си, благославяйте тези, които ви кълнат, са изключително предизвикателни, изискващи много усилия от желаящите да го следват. Едновременно, това е изключително ефективен метод за противодействие на яростната опозиция. Неговата мъдрост много пъти е предупреждавала противниците да замлъкват. Давайте кесаревото на кесаря, а Божието на Бога. Е доста оригинална мисъл. Тя обезоръжава противниците си на християнството и служи на християните като ръководство в обществените отношения и в борбата с тоталитаризма. Неговото учение е удивително своеобразно и тясно свързано с живота. Ходи и прави така, казва Исус в края на притчата за добрия самарянин. Нищо чудно, че хората се учудвали от учението на този човек, нямаш никакво специално образование. Те навсякъде го следвали, увлечени от речите му. Никой не е получавал с такава власт, говорили те и били прави. Но в Исус и неговото учение има нещо още по-удивително. Той не само учи най-великите принципи, известни на човечеството, но и на дело ги изпълнява. Той не само учи народа да обича враговете си, но и прости на тези, които го разпнаха. Не само приканва хората да дават живота си за приятелите, но така постъпи и самият той. Не само учи, че нищите са блажени, но той е такъв. Това го прави най-стъкнати от всички учители. Той е този, който учи на прости и вълнуващи истини и сам е тяхно въплъщение. Да, Исус е велик учител по нравственост, но да се мисли, че той е само велик учител, би било невярно. Той прави зашеметяващи изявления, изявления, каквито не е правил нито един нормално мислещ човек. Той твърди, че може да прощава греховете на хората, че само той е пътят, истината и животът в Бога, че той ще даде живота си за изкуплението на мнозина, че ще възкръсне от мъртвите и че в съдния ден човечеството ще застане пред него. Разбира се, Исус не е викал на всеки ъгъл «Аз съм Бог». Да постъпва така би означало да въвежда хората в заблуждение и да остава непонятен. Но както се изразява Елтън Трубълт, четирите евангелия изобилстват от претенции на Исус за свръхчовечност. Ако той е само учител, той е учител, който въвежда в заблуждение. Тези претенции са не само явни, изразени с думи, но и косвени, когато той изпълнява пророчества, прави чудеса, приписвани в Стария Завет само на Бога. Изявлението, че той представя всемогъщия Бог на земята и призив, обърнат към хората, да дойдат до Бога чрез него. Този призив срещаме почти на всяка страница от Евангелията. Тази претенция е неотделима част от самата същност на Новия Завет. Тя убеди даже някои от най-непоколебимите монотеисти в света – евреите. Тя бяха убедени скептици, политически лидери, проститутки. Тя убеди рибари и скитници, които бяха и неговите първи ученици. Също така и ярки противници, подобни на фанатичния Савел от Тарс, който става най-ревностният вярващ. От тогава Исус е убедил милиони хора от целия свят. Неправилно е да се счита, че Исус е просто добър учител по нравственост. Неговата крайна цел, скъпи приятели, е висока и значима. Той трябва да ни изяви Божията същност. Ако той не е този, който прави Бога за нас реален, то той или е лъжец, или глупак въвежда себе си и другите в заблуждение. Защо обаче ние трябва да вярваме на неговите заявления? Много хора вече са правили лъжливи твърдения относно своята личност. В много психоболници има хора, които се представят за Исус Христос и въвеждат другите в заблуждение. Не е лесно да си представим, че Исус е повече от човек. И все пак, какви са алтернативите? Лъжец ли е той? Възможно ли е този човек, който мрази лицемерието, да построи своето учение върху лъжи? Може да се допусне, че той предава себе си на извънредно мъчителна смърт за явна неправда? Или той просто греши? Едва ли това е правилен довод? Ако най-великият учител бърка относно самата основа на своята доктрина, тогава той не е вече велик учител. Ако ние отказваме да вярваме на това, което той говори за своя произход и авторитет, тогава защо да вземем под внимание останата част от учението му? А може би Исус страда от мания за величие, казват някои. Може би този учител дърводелец се мисли за много нещо и неговите претенции за божествен произход са резултат от нарушение на психическо равновесие. Това предположение е трудно да се докаже. За психически болните са характерни три основни симптома. При тях се наблюдава явно отклонение в оценяването на реалната обстановка. При тях се проследява явно отклонение от нормите на поведение. Отличават се с явно отклонение от нормите на общение. Достатъчно е само да се изредят тези симптоми, за да се убедим, че нито един от тях не е приложим за Исус. Човек не надминат в изкуството на общението, който обладава висока проницателна способност и от всички хора най-любящия и надежния в личното общение. В него няма и намек за фанатизъм или отклонение от психическите норми. Скъпи приятели, Исус от Назарет не е просто велик учител по нравственост. Поради това, той доста рязко се отличава от учените книжници и фарисеи. Ние можем да го наречем лъжец, ако мислим, че можем да докажем това обвинение. Ние можем да се съмняваме относно неговото психическо състояние, но етикетът «само велик учител по нравственост» просто не му подхожда. И по време на неговия живот едни го считат за луд, други го обичат. Той никога не се е ползвал с общо признат авторитет. По същия начин стоят нещата и в наши дни. Ние сме длъжни да го заставим да мълчи или да го изслушаме. Даже мимолетното въздействие на неговата личност и запознаването с неговите изисквания ни принуждава да приемем определено решение. Какво трябва да мислим за този велик учител по нравственост, който прави такива невероятни заявления? Прав ли е все пак той? Скъпи приятели, представих ви първия предразсъдък. Исус Христос е бил само велик учител по нравственост. Надявам се да имате търпение да чуете и втория, който е под заглавие «Християнството потиска свободата на личността». Т.е. някои смятат, че християнството точно това прави. Свободата – това е повикът на 21-то столетие, както на отделната личност, така и на нацията. Свободата е тема номер едно и на Запад, и на Изток, и по цялото земно кълбо. Въпреки, че в центъра на вниманието все пак понятието свобода си остава доста неопределено. Често свободата се разглежда много повърхностно, например, като отстраняване от заобикалящите ни тормозещи моменти. При това обаче се забравя главното. Накъде ни води такова разбиране за свободата? Често това довежда до злоупотреби. Свободата се превръща в своеволие и се използва за чисто егоцентрични цели. Превръщайки се в силно вино, свободата в такъв случай завършва с горчив мърхмурлук. Уважаеми слушатели, доста странно е християнството да се счита за враг на свободата. В край на кащата, именно християнството така често се застъпва за бедните и угнетените, пленените и безправните. Борбата с невежеството, болестите и политическото робство стават възможни именно там, където християнската вяра и християнските принципи оказват своето влияние. Защо тогава християнството се счита за репресивно? Частично отговорът се крива в егоцентричността на нашите сърца. Ние разглеждаме Бога като небесен полицай понякога. Искаме да избягаме от Него и да игнорираме Неговите заповеди. Ние си мислим, че верността към Исус Христос ще ограничи свободата ни. От друга страна, това се обяснява с наличието на християни-законници. Много от тях са изработили обширен списък от правила, които ни изглеждат глупави и ограничени, защото не са съобразени с Божието Слово, а са съобразени с традиции. Но ако погледнем по-дълбоко този проблем, то отговор можем да намерим в общоприетото мнение, че не съществуват абсолютни норми на поведение, към които ние трябва да се придържаме във всекидневния си живот. Фактите по мнението на другите са едно, например научните факти. Но нравствените ценности са нещо друго. Те са субективни. Вие правите своя избор на етическия пазар и нямате причина да се оплаквате, когато другите избират различни ценности. Най-големият проблем на нашето столетие не е проблемът комунизъм или индивидуализъм, Запад срещу Изток. Въпросът е в това, способен ли е човек да живее без Бога във век, който го убива, пише историкът Уил Дюран. Въпросът е поставен много ясно. Большинството от хората на Запад живеят така, като че ли Бог е умрял. Ако това е така, то етика може да извличаме само от човешките обичаи или да се ръководим от собствения избор. Точно тук се крие коренът на злото, уважаеми слушатели. Както е казал Уди Алън, повечето от когато и да било човечеството стои на разклонението на две пътеки. Едната води към отчаяние и пълна безисходица, другата към окончателна гибел. Ще се молим да ни стигне мъдростта да направим правилен избор. Или с по-прозрачните думи на моралиста Марк Хан. Трудно е да се прецени значението на нравствения опит, понеже сега човечеството е на ръба на самоунищожението. И не толкова развитието на техниката, колкото вземането на правилно нравствено решение ще определи нашето бъдеще. И какво ще бъде това бъдеще, ако има въобще такова? Хан е прав. Ако етиката е само сметкаджийство, ако нравствените ценности са относителни и зависят от нашия личен избор, то светът се приближава към гибелта си. Доктор Пол Джонсън, английски историк, пише: характерен за 20-то столетие и неговите ужаси е фактът, че физическа сила притежават хора, които нямат страх от Бога и считат, че никакъв кодекс от закони не може да ограничи тяхното действие. Ако няма абсолютни нравствени ценности, то какъв е критерият за различие между майка Тереза и Адолф Хитлер? На какво ще се основе нашето мнение, че е по-добре да спасяваш отхвърлените от обществото по улиците на Калкута, отколкото да унищожиш 6 милиона човека в газови камери? Своята знаменита реч в Харвард, Александър Солженицин доказа колко е повърхностна популярната философия на хуманизма, провъзгласяваща като цел на живота наслаждението. Ако, както декларира хуманизмът, човек е бил роден само за щастие, то той не би трябвало и да умира. Но това, че той телесно е обречен на смърт, означава, че неговата земна задача очевидно е духовна. Не да се захласнеш в всекидневието, не да търсиш най-добрите методи за добиване на блага, а след това весело да живееш чрез тях, но да поемеш постоянен и труден дълг, така че целият ти жизнен път да бъде опит, главно за нравствено извисяване, да изпуснеш живота като по-високо развито същество, отколкото си го започнал. Свободата, следователно, е нещо повече от норма на поведение. Тя е свързана с нашата човешка природа. Исус от Назарет ни се струва, че е най-свободният човек, който някой е живял на земята. Той прекрасно е знаел, че съществува модел на етика, дарен от Бога, и постои живота си в съответствие с него. Исус казва: аз винаги му угаждам. Става въпрос за Бога. Обаче може ли някой да твърди, че вярата е потискала свободата му? Исус е съвършено свободен от алчност и лицемерие. Той не изпитва страх от никого. Той е свободен да остане сам със себе си. Той вижда сърцата на хората и открито им казва истината за тях самите. Той е свободен да обича хората с цялата си душа. Накрая той доброволно даде живота си за целия свят. Живял ли е някога на земята по-свободен човек? Обаче именно той откри на хората истината, че свободата не е своеволие. Свободният човек прави не това, което иска, а само това, което трябва да прави. Исус показа, че истинската свобода не търси собствена изгода. Тя е сърдечна, великодушна, внимателна и се проявява повече в отношенията, отколкото в спазване на правилата. Исус е образец на свободния човек. Сълженията му не му тежат. Посланието не ограничава неговата свобода. Обстоятелствата не го сковават. Той е съвършено свободен. Свободен да използва дарената му власт за благото на другите. Свободно да обича презряните. Свободно да дава отпор на гнета и на справедливостта. Той е напълно свободен човек. Уважаеми слушатели, истинската християнска свобода е свободата, показана от Исус. В нея няма и намек за законничество. Тази свобода е основана на убежденията, че в областта на етиката има абсолютни правила и че този идеал не е известен. Той се въплъщава в личността на Исус от Назарет. И така, християнската свобода няма нищо общо с правила и устави. Нейната същност е послушание на Христос. Той трябва да ни служи като образец на взаимоотношения с Бога и приятелите на нашето служене за другите, нашите стандарти за честност и нравствена чистота. Християнската свобода не зависи от обстоятелствата. Ползвайки я, ние постоянно се освобождаваме и ставаме такива творения, каквито бихме желали да бъдем в най-хубавите мигови от живота си. Като резултат от това, свободата е мисленето, което като стане универсално, не би унищожило обществото, а би го преобразило. С една дума, единственото, което е непривично за християнската свобода, това е причиняването вреда на себе си и на другите хора. Истинската свобода е само в Исус Христос. Thank you. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.